Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, z nami je generalni sekretar gospod Jože Smole iz Združenja delodajalcev. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Zakaj ste se odločili za dan za punce?
Torej, delodajalci nas že dalj časa opozarjajo, da v času, ko nam primankuje delovne sile, kar sicer izgleda čudno ob 130 tisoč brezposelnih, ne? Ampak na eni strani imamo seveda ogromno ljudi, ki imajo najrazličnejše družboslovne izobrazbe, v industriji pa si žal z njimi ne moremo kaj dosti početi. In da je seveda stereotip, da je so delovna mesta v industriji umazana, da so pogoji dela težki, neprimerni za dekleta. Seveda ugotavljajo tako delodajalci, ne, z njimi pa seveda v njihovem imenu pa tudi mi, da je potrebno predstaviti deklicam ta delovna mesta in pa seveda možnosti, ne, ki jih imajo v teh poklicih. Torej, da za stereotipno moške poklice lahko upravljajo ženske prav tako dobro, mnogokrat tudi bolje, kot jih upravljajo moški. In da seveda taki stereotipi, kot so, da ženska je prodajalka in moški je šofer, seveda niti slučajno ni res, ne? In da seveda je sedaj vrsta poklicev, ne, v industriji, od varilca, kovinostrugarja, upravljalca CNC strojev, logista in tako dalje, lahko upravljajo dekleta enako uspešno kot moški.
Takoj se mi poraja vprašanje, kaj pa pri fantih? Je tudi obratno morda ta problem?
Ja, jaz moram povedati tako, ne, da smo se mi tega lotili, je bila osnovna ideja naših članov delodajalcev, ne? Ampak mi povzemamo pa ta projekt po že znanih primerih, tako v Evropski uniji, ne, kjer že 12 držav ima podoben projekt, začelo se je pa v Ameriki že leta 1991, ne, kjer imajo svoj nacionalni dan za punce, ne? To je četrti četrtek v aprilu, kjer ga posvetijo celoten dan, ne, da deklice lahko spoznavajo notranjost, bi rekel, tovarne in delovno mesta. In je tu osnovna ideja, da pa seveda se z vami popolnoma strinjam, problem Slovenije je, da tudi dečki tega ne vedo, ne, in da seveda v času, ko se odločajo za svojo poklicno usmeritev, se v večji meri v njihovem imenu odločajo recimo od učiteljev in pa sredine, v kateri živijo, kjer je pač pri nas bilo vrsto let, ne, da samo družboslovni poklici so tisti, ki nekaj veljajo in so primerni.
In kako se lahko mladi v ta projekt vključijo? Zdaj seveda nagovarjava posebej punce.
Tako je. Projekt teče zdaj že tretje leto in z veseljem ugotavljamo, da se počasi prijemlje. Tukaj ne gre torej samo za enkratno dejanje, ne, niti ta dan za punce samo za en dan, ne, ampak preprosto spremeniti mišljenje o delovnih mestih, ki niso primerna za punce, v celotni sredini. Ne, in tako je letos vključenih že 43 osnovnih šol. Ne, začeli smo z tremi šolami. Je tudi recimo vrsto podjetij, ne, na strani podjetij sploh ni težava, ki so pripravljeni sprejeti te punce na ogled in jim seveda predstaviti dejansko stanje. Tudi srednje in poklicne šole se z veseljem vključujejo in pomagajo pri tem, se jih tudi one vidijo, ne, potencial, da se bodo deklice v večjem številu upisovale, ne, v tehnične šole, ker je zdaj to bolj izjema, ne, kot pa kaj drugega. Tako da mi, ne glede, da se letos končuje ta projekt junija, mislimo z njim nadaljevati, ne glede, ali bomo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev ali ne, ampak menimo, da je to tako pomembno, da mora biti to naše poslanstvo, ne glede ali bo finančno podprto ali ne bo, ampak da napnemo vse sile, da se to nadaljuje.
Kakšno je sporočilo delodajalcev? Koliko težav imate pri izbiri pravih kadrov? S kakšnimi problemi se soočate, usporedno, ko nekateri pač tako poudarjajo, samo dela ni, ampak verjetno gre za bolj kompleksen problem?
Ja, tako je. Dejstvo je, da v ogromni primeri gre ob iskanju, recimo z ene strani usposobljenih, z druge strani pa izkušenih delavcev na posameznih področjih, teh primankuje. In zato nemalokrat si tudi delodajalci konkurirajo, ne, pri iskanju dobrih in usposobljenih delavcev. Ne. In seveda tukaj je to pomankanje na trgu, ne, tisto, kar spodbuja delodajalce, ne, da bi poskusili predstaviti delo v podjetjih, ne, in pa predvsem delo v industriji kot nekaj drugega, ne, in ne samo, da je samo pod narekovaji pisarniško delo edino tisto, ki kaj velja in ki šteje.
Kaj bi vi rekli, kako mladi lahko poiščejo pravi poklic zase? Na kaj vse se je treba opreti pri tem iskanju, da prideš do zadovoljivega cilja na koncu?
Menim, da je zelo pomembno, da se vsi skupaj otresemo, ne glede na to, kaj nam pravi okolica o perspektivnosti in brez perspektivnosti. Ne? Zaradi tega, ker ravno ta pod narekovaji neperspektivnost nekaterih panog, ne, ki se je izkazala, da zdaj, na primer, po 10 letih to ni res, ne, in obratno, ne, o edinih zveličavnih in perspektivnih poklicih, ki so se zopet izkazali, da morda pa niso tako perspektivni, da je prav, da se mladi v večji meri odločajo na svoji poti, da se usposabljajo za to, da bi delali tisto, kar jih res veseli na eni strani, in seveda na drugi strani, da poskušajo pri usposabljanju, ne, in šolanju imeti v mislih ves čas to, da živimo v času, kjer ni več delovnih mest za celo življenje. Ne. Torej, ni pričakovati, da bo nekdo začel in šel v pokoj iz istega delovnega mesta ali pa iz istega podjetja, in da seveda ne bo zmeraj imel možnost in priložnost, da bo delal tisto, za kar se je usposobil, ampak bo pač nekaj podobnega ali pa se bo v življenju toliko in toliko krat moral usposobiti za kaj drugega, in zato je prav, da predvsem sledijo svoji osnovni želji, kaj bi radi delali v življenju, ne to, kar nenehno poslušajo, kaj je perspektivno in kaj je prav.
Najlepša hvala, gospod Jože Smole, za nekaj teh ključnih informacij. Mi bomo seveda projekt tudi spremljali in verjamemo in upamo, da bo uspešen.
Najlepša hvala za te želje, me je zelo veselila. Srečno.